hidhamu Dr. Mararaa Guddinaa ilaalchisee hoogganoonni paartiilee mormituuf miseensonni paarlaamaa duraan akka gara bal'inaan furmaan itti kennamu waamicha dhiyeessanii jiru. Hidhamuun isaanii qabsoo karaa nagaa irratti akka dhiibbaa qabaatullee hubachiisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fidaa jaalanneetu hiika.
Durataa paartii Koongirasa Federaala Oromoo fi itti aanaa durataa gamtaa madrak ka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa Oromootaaf bu'aa ka qabu bal'ina lafa isaanii fi heddumina lakkoofsa uummataa qabaniin mirga isaanii eegsisuudha jechuudhaan ifatti dubbataa turan. Garee federaalizmii afaan irratti hirkate kanneen qeeqan waliinis Dr. Mararaan waliin galan. Garuu federaalizmiin akkasii karaa sirrii ta'eef demokiraatawaa ta'een hojiirra ooluu qaba jechuudhaan paartii biyya bulchaa jiru falmaa turan. Dr. Mararaan waggootii dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessa ka turan yoo ta'u labsii yeroo hatattamaa cabsan jedhamee torban darbe hidhamuu isaanii mootummaan beeksisee jira. Namni siyaasaa beekamaan kun hidhamuun kan isaan yaaddesse ta'uu hoogganoonni paartii mormituu kan siyaasaa beeksisanii jiran. Paartii Deemokiraatawaa Itoophiyaa yookaan EDAPAAf dura taa'aa fi duraan immoo miseensa paarlaamaa ka turan Dr. Caannee Kabbada hidhamuu Dr. Mararaa qabsoo karaa nagaan gaggeeffamu irratti dhiibbaa olaanaa geessisaa ni miidha jedhanii marii mootummaan mormitoota waliin gaggeessuuf jirus ni danqaa jedhan yaada kennaniin sababiinsaas jedhu.
Yenni sooyyee mattaasar lapolitikaawu ladimokiraasiyaa gimbaataa qallaala aswaasoo yaaladarragu sa'u naachuu.
Namni kun hidhamuun siyaasaa fi ijaarsa siyaasaa keessatti qoodi fudhatan salphaa miti. Kanaaf muuxannoo qabaniin qabsoo karaa nagaan gaggeessuuf qooda olaanaa gumaachanii jiru. Kana malees uummata Oromoof mallattoo guddaadhaa jennee yaanna. Kanaafis jecha marii mootummaaf mormitoota waliin gaggeeffamu ija shakkiin akka ilaallu nu godheera jedhaniiru. Jaarmiyaa tokkummaa guutummaa Itoophiyaa yookaan MIADF pirezidaantii kataan Dr. Bazzaabbi Damissee gama isaaniin yaada kennaniin mootummaan dhimma kanaaf ilaalcha ga'aa kennuu qaba. Sababiinsaas Dr. Mararaan walgahii sanarratti kan argaman qaamota mootummaan Itoophiyaa shororkeessota ittiin jedhu sanaan afeeramanii mitii jedhani.
የጋበዛቸው የአውሮፓ ፓርላማ ነው አሁን ሆነ የተባለው
kan isaan affeeree paarlaamaa Awurooppaati. Waan amma ta'e jedhame kana mootummaan gara bal'inaan dhimma kana obsaan ilaale xumura akkatti kennu hubachiisuun fedhaa jedhan. Sababiinsaas Dr. Mararaan shororkeessummaa sadarkaa olaanaatti kan morman qabsoo karaa nagaa gaggeeffamutti nama amanan ta'u nan beekaa jedhan. Kanaafis bilisummaa dhuunfaan qaban akka kabajamuufis hawwii kooti jedhu. Miseensa paarlaamaa duraanii fi paarlaamaa Pan Afrikaaf ittaanaa pirezidaantii kabajaa akka ta'an Dr. Ashabir Walda Giyoorgis namni kun qabsaa'aa karaa nagaati. Kanaaf haalli gamlameen gidduu jiru ilaalamee furmaata gama siyaasaa barbaadamuu fi qabaa jechuun hubachiisan.
የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ መንግስትን በጣም የሚያከብራቸው ሰው ናቸው። በቅርቡ እንኳን በአንድ ስብሰባ
ኡመተ ቆፈቶን ታኔ ሞቱማን ኢትዮጵያ ነመከበጃ ጉዳ ቀቡፊ የኛ ካናሌ ወልገይ ተቆረጥ ዮቀብሳው ቀብዱ ተአ አከ ዶክተር መራራ ጉድናት ከራ ሴራን ከራ አመዩማን ጉተመን ተው ቀበጀቹዳን አንጋዋን ሰደርካ ኦላና ከሞቱማ የሮ ዱበተን ጠገይራ ጀደን karaa labsii yeroo hatattamaas ta'e karaa seera farra shororkaa Dr. Mararaan waan hin argin qabu taanaan mootummaa waliin dubbatanii furuun barbaachisaa natti fakkaataa jedhan. Xiiqii fi waan gamlameen tuttuqu kakaasuun barbaachisaa natti hin fakkaatu jedhu. Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa labsii yeroo hatattamaa waliin hidhata kan qabu ta'uu aangoonni mootummaa Itoophiyaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.